Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumanne ya Mei 19 mwaka 2020. Mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na COVID-19. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kuhusu athari za kijamii na kiuchumi za janga la corona au COVID-19 imeonyesha kuwa tatizo la njaa linaweza kuongezeka zaidi ya mara mbili katika nchi za Afrika Mashariki na pembe ya Afrika katika miezi mitatu ijayo. Tupate maelezo zaidi na Lois Wairimu.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa leo mjini Nairobi, Kenya, watu walio katika hatari zaidi ni maskini wanaoishi katika jamii za mji ambao wanategemea kipato cha siku kwa ajili ya mlo kutoka kwenye sekta zisizo rasmi na mamilioni ya wakimbizi wanaoishi katika makambi yaliyofurika kwenye ukanda huo. WFP nasema takriban watu milioni 20 tayari walikuwa wanakabiliwa na kutokuwa na uhakika wa chakula hata kabla ya COVID-19 kuwasili Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Ripoti hiyo inakadiria kwamba idadi ya watu wasio na uhakika wa chakula katika ukanda huo inatarajiwa kuongezeka kati ya milioni 34 na milioni 43 kuanzia mwezi huu wa Mei hadi Julai kutokana na athari za kiuchumi na za kijamii za COVID-19. Kwa mujibu wa Clementine Kweta Salami, mkurugenzi wa kikanda wa UNHCR, ukata wa fedha za fadhili tayari unamaanisha kwamba wakimbizi wengi katika eneo hilo hawapokei mahitaji yao yote ya chakula na wanakabiliwa na kupunguziwa zaidi mgao huo kwa sababu ya kukosekana kwa rasilimali fedha. Ameongeza kuwa kiwango kikubwa cha utapiamlo katika makambi na makazi ya wakimbizi kinawaweka wakimbizi hao katika hatari ya maambukizi ya COVID-19. Naye naibu mkurugenzi wa kikanda wa WFP Brenda Bain amesema watu zaidi wanatarajiwa kufa kutokana na athari za kiuchumi na za kijamii za COVID-19 kuliko virusi vyenyewe, na wakimbizi na watu maskini wanaoishi mijini katika ukanda huu wako katika hatari kubwa zaidi. Ripoti imesema watu milioni 25 Afrika Mashariki na pembe ya Afrika wanaishi kwa kutegemea kipato cha siku wakiishi kwenye mitaa ya mabanda au makazi duni. Hivi sasa WFP inasema ina pengo la dola milioni 103 ili kuweza kutoa mgao wa chakula au fedha taslimu kwa wakimbizi zaidi ya milioni 3 katika nchi 9 za ukanda huo, mgao utakaoweza kuwafikisha hadi mwezi Septemba.
Sasa tumulike masuala ya nyuki. Kuelekea siku ya nyuki duniani hapo kesho Mei 20, wafugaji wa nyuki nchini Tanzania wamezungumzia umuhimu wa kulima kuepuka kutumia kemikali za sumu ili kuhakikisha asali ya nyuki haina madhara yoyote kwa afya binadamu. Frederick Katandula, ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Waandishi wa Habari wa Ufugaji wa Nyuki Wilaya ya Misungwi katika mkoa wa Mwanza nchini humo, amesema hayo akihojiwa na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, akielezea kuwa hiyo ni moja ya changamoto wanazozipata kwenye ufugaji.
Hizi dawa zinaathiri sana ukuaji wa nyuki, lakini pia zinasababisha sisi wavunaji wa asali tupate asali ambayo haifai katika soko la kimataifa. Kwa sababu unapolima mfano nyanya au unapolima pamba ukapulizia dawa, nyuki wanakwenda kuchukua yale maua kwa ajili ya kupata ile pollen yakiwa na viambato vya sumu. Sasa hii pollen nyuki wanaitumia kutengenezea asali. Na kama watachukua pollen ambayo maua yake yamepuliziwa dawa, maana yake ni kwamba tutazalisha asali yenye dawa. Itakuwa ni asali isiyofaa kwa matumizi ya binadamu.
Bwana Katandula akaenda mbali zaidi kutoa wito kwa wawekezaji hususan katika kuwezesha kunufaika zaidi na mazao ya asali, akisema kuwa
licha ya asali, mazao mengine ya nyuki ambayo tunaweza kuyachakata ni nta, na tunaichakata kwa kutengeneza mishumaa peke yake. Lakini matumizi mengine kama kutengeneza gundi, kutengeneza dawa ya kung'arishia viatu, kutengeneza pengine mafuta au sabuni na manukato kwa ajili ya hizi nta bado hatujafikia. Kwa hiyo iwapo watu wengi watajitokeza na kuanzisha viwanda vingi vya kuchakata mazao ya asali, basi ni tuna uwezekano mkubwa wa kuongeza ajira nyingi kupitia sekta hii ya asali na kuletea taifa mapato makubwa sana.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Sadata na punde ni makala. Leo tunaendelea na sehemu ya pili kutoka kwa mwezeshaji wa kikundi cha wanawake cha kilimo huko Kakonko mkoani Kigoma nchini Tanzania. Usibanduke. Sasa tuangalie mazingira. Utunzi wa mazingira ni moja ya malengo makuu ya Umoja wa Mataifa, lakini dini inachukua nafasi gani katika kuwashauri waumini kuwa katika mstari wa mbele katika utunzaji wa mazingira? Kanisa Katoliki la Kapuchini wa Francisco ni moja ya madhehebu ambayo yako katika mstari wa mbele kutunza mazingira kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP. Mwandishi wetu wa Nairobi nchini Kenya, Jason Nyakundi, amehudhuria sherehe za kanisa hilo zilizofanyika Nairobi na kuzungumza na Brother Benedict Ayodi ambaye pia ni mkurugenzi wa vuguvugu la mazingira la Kanisa Katoliki barani Afrika.
Sherehe ya leo ni kama kuweka kama ile sign ya kuonyesha kwamba tumemaliza miaka mitano tangu Baba Mtakatifu atoe hiyo barua yake encyclical kwa Laudato Si. Na pia ni kuwahimiza hasa zaidi ndugu na dada zetu wa Katoliki na hata wale sio wa Katoliki hapa Afrika kwamba lazima tutunze mazingira. Hii ni kama saini tu, ni kama symbolic act, lakini pia anawahimiza wengine wafanye hivyo, watunze mazingira kwa njia moja au nyingine.
Na ushirikiano gani na shirika la kutunza mazingira la Umoja wa Mataifa, UNEP?
Shirika la UNEP ama la Umoja wa Mataifa liko situated hapa Nairobi. Tunaambiwa kwamba ndio shirika unique ambalo liko huku Afrika. Hivyo basi tunashirikiana kwa ukaribu sana kwa sababu umoja huo wa mataifa una kitengo ambacho kinaitwa Faith and Earth, imani na mazingira. Hivyo basi kitengo hicho sisi tunashirikiana nao kwa sababu wanajua kwamba wale watu ambao wanaeneza ama religious, watu wale wanaeneza imani, wana watu wengi pia ambao wakionyeshwa mifano, wakisaidiwa, wanaweza chukua ile tunaitwa concrete action kwa climate action ama climate justice.
Wewe kwa maoni yako unafikiri dini inastahili kuchukua nafasi gani katika utunzo wa mazingira?
Katika Biblia na hata katika Qur'an tukufu tunajua kwamba mwanzoni Mungu aliumba mazingira. Hivyo basi akatuweka, kama Wakristo wanaamini kwamba alituweka katika lile shamba la Eden. Hivyo basi sisi watu wa imani tunaambiwa kwamba lazima tukue good stewards ama wale ambao tunatunza vyema mazingira, mwishoni tutapeana account kwa Mungu. Hivyo basi ni imani yetu, na pia tu sio kwa sababu ya imani. Mtakatifu Francisco, ambao sisi tunamfuata kama Wakapuchini wa Francisco, aliishi miaka 800 iliyopita kule Assisi, Italy. Na kule tunaambiwa kwamba alianza kumshukuru Mungu, na ndiposa hata hilo jina la Laudato Si ama praise be, ama tumshangilie Mungu kwa sababu ametupa mazingira.
Naam, na sasa ni makala kama nilivyokuahidi kwenye sehemu hii ya pili ya Sumta Masoi anazungumza na Paskazia Kazibwa, mwezeshaji wa kikundi cha Umoja ni Nguvu cha Wanawake Wakazi wa Kata ya Katanga katika wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma nchini Tanzania. Wanawake walikuwa shambani wakipalilia shamba lao la mahindi na maharage, na Paskazia anazungumzia mchango wa shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO.
Shirika hili limeibuka, tulikuwa hatulijui, lakini kwa sasa angalia mazao jinsi yalivyo, na yeye amefurahia sana kwa kweli. Kwenye masebula tumevuna mahindi mengi ambayo tulikuwa tunapanda holela, tulikuwa hatuyapati, na watu walikuwa wanapeleka hela za bure wafanyakazi, lakini kwa sasa mavuno ni mema, mavuno ni mengi. Yani na wanaopita kwa mwaka huu wanasema kwamba yani mwaka huu wa 2020 wote watalima kilimo hiki cha misitari, na hindi misitari, na maharage misitari.
Oyo kilimo hiki kimeta hata furaha kwenye ndoa nyumbani.
Yani kimeleta furaha nyingi sana, tena kubwa sana. Tena wanasema hivi, ni wakina nani walio wapa mafunzo haya? Tukasema shirika lilituma watumishi wa serikali wakaja kutufundisha. Sasa kilimo hiki kimeingia hata kijijini, watu wanaopita tu wanasema ni kweli, na wengi mwaka huu wamepanda hivyo, ila wachache walikuwa hawajajumika sana, ila wanapopita hivyo wanasema ki kile ndicho kilimo cha shirika. Ati ni chenye wakasema kwa kweli maharage yamepamba vizuri.
Sasa mnawaambiaje FAO, hilo shirika la FAO mnawaambia nini?
Shirika la FAO tunalipongeza sana, tena tunaomba waendelee kuwa pamoja nasi, waendelee kutuimarisha kimaisha ili tuweze kuendelea sana. yani hili shirika la FAO, yani tunalishukuru sana kwa mambo ambayo wameyatoa, kwa elimu ambayo wameitoa kwetu.
Na mkiangalia sasa hivi unasema kilimo kimeleta hata furaha kwenye familia, inasaidia hata kuboresha maisha kwenye familia yenu kiuchumi, watoto na nini?
Inasaidia sana, kwa sababu tulipokuwa tunapanda holela hatupati, lakini kilimo hiki cha FAO ambacho kimeibuka, yani hata familia yani wanafurahia, kwa sababu hata mtoto unapompeleka sekondari wakasema leteni madebe ya mahindi na maharage, tukitumia kama tulivyopewa mafunzo ya shirika hili la FAO, mahindi yanapatikana na maharage yanapatikana vizuri, na familia wanafurahia sana.
Asante sana.
Shukrani sana Paskazia Kazibwa na Sumta Masoi kwa makala hiyo. Sasa tuende mashinani, na leo tunaungana naye Gertrude Amwai. Huyu ni mama watoto sita, anaishi kwenye makazi yasiyo rasmi ya Kangemi, mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Anaeleza jinsi virusi vya corona au COVID-19 vinavyoathiri watoto wake.
I stay with two kids in this house.
Naishi na watoto wawili hapa kwangu, lakini kwa sababu ya COVID-19 idadi imeongezeka hadi sita. Kwa hivyo tunakosa chakula, chakula kimekuwa ghali sana. Hali imekuwa ngumu sana. Wakati watoto walikuwa wanakwenda shuleni, walikuwa wakicheza na marafiki zao, walikuwa salama na walikuwa wanaelimishwa. Lakini hapa hawafuati ratiba na hawana chakula. Kampeni ya chanjo ilikuwa ifanyike, lakini kwa sababu ya hali ya sasa imefutwa. Watoto wakiugua, mabasi ya abiria ni gharama kubwa kwa sisi kuweza kuwapeleka hospitali. Lakini hata tukiwapeleka, tuna wasiwasi sana kuwa waweza kupata magonjwa wakiwa hospitalini.
Shukrani sana Gertrude Amwai kutoka Kenya. No let panic finish you. You go in on... Na hadi hapo nahitimisha jarida kwa siku hii ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Na kukumbusha waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw ukapata taarifa mbalimbali, lakini pia ukajifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. You're special, you're courageous, you're a kajad human being.